persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 90 PWU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Muhammad Mumtaz. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prinsipal, yakni para pemohon dalam permohonan nomor 90 garing PUU strip 23 angka Romawi garing 2025. Dalam hal ini status saya sebagai mahasiswa, Yang Mulia.
Dalam mahasiswa hal ini S2, pula mahasiswa S2.
Betul, Yang Mulia, mohon izin.
Di mana kuliahnya?
Kuliah di Magister Hukum Universitas Indonesia, Yang Mulia.
Oke.
Baik. Terus. Selanjutnya, mohon izin, dalam hal ini, dalam permohonan ini terdiri dari 8 pemohon, Yang Mulia, di mana 7 orang pemohon diantaranya hadir secara offline di Mahkamah Konstitusi dan 1 pemohon lainnya hadir secara online melalui media Zoom meeting, Yang Mulia. Kemudian izinkan saya untuk dapat memperkenalkan identitas dari para pemohon.
Ya.
Pemohon pertama, Khalid Irsyad Januarsyah, hadir secara offline. Pemohon kedua,
ini mahasiswa ya?
Mahasiswa statusnya, Yang Mulia. Mahasiswa Universitas Diponegoro.
Undip, sebentar saya catat ini. Terus.
Baik. Selanjutnya pemohon kedua, Robi Ardiansyah, hadir secara online, Yang Mulia. Statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.
Undip juga.
Undip.
Oke.
Selanjutnya pemohon ketiga, Zamroni Ahmad Afandi, hadir secara offline, mahasiswa Universitas Diponegoro juga, Yang Mulia.
Oke.
Selanjutnya pemohon keempat, Panji Muhammad Akbar, dalam hal ini statusnya mahasiswa Undip juga.
Oke.
Selanjutnya pemohon kelima, Zahira Nur Mahdi Hanafiah, dalam hal ini statusnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, UNES, Yang Mulia.
Oke.
Pemohon keenam, Muhammad Aziz, dalam hal ini statusnya sebagai mahasiswa UNES juga. Pemohon ketujuh, Muhammad Faisal Hamdi, statusnya sebagai mahasiswa UNES. Dan yang terakhir, pemohon kedelapan, Hasan Kurnia Hutomo, yakni statusnya sebagai mahasiswa UNES juga, Yang Mulia.
Oke. Berarti ini geng Semarang ya?
Baik, betul, Yang Mulia. Mohon izin.
Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor perkara 90, ini legend ini nomor 90 ini.
Mohon izin, Yang Mulia. Oke.
Dan 90 PUU 23 Romawi 2025 dan kami bertiga, saya, Pak Ridwan dan Pak Arsul diminta untuk menjadi panel dalam perkara ini dan kami akan nanti menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara juga untuk sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Anda sudah bikin ringkasannya belum?
Sudah, Yang Mulia.
Oke. Kalau sudah bikin ringkasan nanti apa ini poin-poinnya saja. Setelah itu akan ada penasehatan dari mahkamah. Silakan siapa yang mau menyampaikan, kuasa hukum.
Baik, izin Yang Mulia, sebelum kiranya menyampaikan pokok-pokok permohonan, ya. Kiranya dalam penyampaian nanti, Yang Mulia, ada slide PPT guna memudahkan kami dalam menyampaikan poin pokok-pokok permohonan, Yang Mulia. Mohon izin, tadi sudah diserahkan flash disk kepada staff.
Silakan ditayangkan, tapi nggak usah lama-lama ya, paling lama 10 menit selesai.
Baik, Yang Mulia. Dan adapun mekanismenya adalah kami menyampaikan secara bergantian, Yang Mulia. Mohon izin.
Kan Anda sudah kuasa hukum ini.
Sudah
silakan,
di
silakan.
Baik.
10 menit.
Mohon izin untuk PowerPoint.
Itu sudah itu.
Oh iya.
Baik.
Terima kasih Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dalam hal ini perkara nomor 90 garing PUU strip 23 angka Romawi garing 2025 pengujian pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PU 22 angka Romawi garing 2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, identitas pemohon dianggap sudah dibacakan Yang Mulia.
Ya.
Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. MK
dianggap
melalui
sudah dibacakan.
Dianggap telah dibacakan Yang Mulia.
Terus
selanjutnya melalui kedudukan pemohon slide 6.
Kedudukan hukum pemohon dianggap sudah ya, nanti dianggap, biar nunggu nasihat aja.
Baik.
Terus
posita huruf A. Permohonan pengujian pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dapat diajukan pengujian kembali atau tidak nebis in idem. Pengujian kembali undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sepanjang
batu uji. Jadi ini Anda mengatakan tidak nebis in idem kan?
Siap, betul Yang Mulia.
Artinya dapat diajukan kembali.
Betul Yang Mulia.
Oke, lanjut ke alasan-alasan.
Baik, alasan permohonan kedua, posita kedua, huruf B. Penyamaan rezim pemilu dan pilkada mendasari urgensi penghapusan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik. Slide ke-13. Kami mendalilkan bahwasanya pemilu dan pilkada berada dalam satu rezim yang sama, sebab tidak terdapat hal yang secara prinsipil, konseptual, dan sosiologis yang membedakan di antara keduanya menurut putusan MK nomor 55 PUU 70 Romawi 2019 dan putusan MK 85 PUU 20 Romawi tahun 2022 dan putusan MK nomor 62 PUU 22 Romawi tahun 2024 yang juga secara tegas telah menghapuskan ketentuan presidential threshold sehingga pada pokoknya tidak lagi ada pendikotomian antara rezim pilkada dengan rezim pemilu. Sejalan dengan pendapat mahkamah bahwa presidential threshold berpotensi menimbulkan polarisasi dan mengarah pada calon tunggal sebagaimana jamak ditemukan dalam fenomena pilkada yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat. Sebab oleh karenanya tidak sejalan dengan original intent pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian ditemukan pula pada norma yang dimohonkan oleh para pemohon yang juga tidak sejalan dengan original intent pasal 18 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim, sekalipun pembentuk undang-undang beralasan bahwa ambang batas aquo dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem multipartai dan mendorong sinergitas antara kepala daerah dan DPRD, Mahkamah dalam putusan 62 tahun 2024 telah membantah validitas cara pandang tersebut dengan menegaskan bahwa menerapkan ambang batas dalam sistem presidensial guna mengakomodir konsep penyederhanaan multipartai justru memaksakan logika parlemen untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya posita huruf C.
Oke, posita C siapa yang mau menyampaikan?
Baik, para pemohon disilakan.
Yang Mulia Majelis Hakim, marilah beranjak pada posita C, dijadikannya ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik telahlah bertentangan dengan batasan open legal policy. Di slide 12, Yang Mulia Majelis Hakim, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 berdasarkan naskah konferensi perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 halaman 578 menunjukkan bahwa pengaturan teknisnya diserahkan pada pembentuk UU ini adalah bentuk open legal policy dan tidak ada pembahasan soal ambang batas pencalonan. Maka berdasarkan putusan MK 51/5259 garing PU strip 6 Romawi garing 2008, Mahkamah hanya dapat membatalkan norma jika terbukti melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim, mari kita perhatikan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang telah dimaknai oleh putusan MK nomor 60 tahun 2024 telah sesuai atau tidak dengan konsep tersebut. Selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim, tentang melanggar moralitas, Indonesia adalah organisasi kekuasaan demokratis yang penting penyelenggaraan kontestasi pilkada sebagaimana pasal 18 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 sebagai prosedur elektoral. Namun tidak hanya itu, tetapi juga terdapat akses yang cukup terhadap partisipasi masyarakat sebagaimana diajukan oleh Juan Alfred. Dan Yang Mulia Majelis Hakim, ketentuan ambang batas pasca putusan 60 tahun 2024 ini menghasilkan dua kemungkinan, yakni partai politik yang lolos ambang batas atau partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, sehingga berdampak adanya 37 calon pasangan kepala daerah yang melawan kota kosong pada pilkada 2024 tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik justru cenderung menghasilkan koalisi gemuk dibanding variasi pasangan calon, sehingga hal ini tentu tidak menguntungkan bagi pemilih, terkhusus pemohon, berujung pada pendera gagasan hak miliknya.
Izin melanjutkan posita C, Yang Mulia. Kedua, tentang bertentangan dengan rasionalitas. Yang Mulia Majelis Hakim melalui putusan MK 60 tahun 2024 ternyata tidak memberikan alasan rasional maupun ilmiah tentang eksistensi besaran ambang batas pencalonan kepala daerah.
Jadi enggak ada di dalam putusan MK itu alasan yang rasionalnya.
Selain memang kemudian alasan.
Anda jawab pertanyaan saya.
Baik, Yang Mulia, tidak ada selain alasan equality opportunity, Yang Mulia.
Oke.
Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia. Padahal hal ini kemudian bertentangan dengan putusan MK 116 garing PUU strip angka Romawi 21 tahun 2023 bahwa mahkamah tetap berpendirian bahwa ketentuan ambang batas adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Yang Mulia Majelis Hakim, apabila tujuan dari ambang batas adalah stabilitas politik ataupun pemerintahan, maka sebenarnya kami mengajak Yang Mulia untuk melihat realita pemilih di Jawa Tengah antara Pileg 2024 maupun Pilkada tahun 2024.
Oke, bahwa itu cukup. Langsung ke poin D.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, mohon izin Yang Mulia, masuki posita huruf D, yakni ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang mendistorsi hakikat pilkada dan partai politik sebagai pilar demokrasi. Bahwa dalam hal ini, ada pun rangkuman catatan penting dalam perhelatan pilkada serentak 2024, yakni yang pertama, masih terciptanya suatu hegemoni partai politik yang mendominasi bursa pencalonan kepala daerah. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel 3 permohonan ini berdasarkan sumber data dari peneliti dan pengembangan Kompas yang menunjukkan bahwa adanya Koalisi Indonesia Maju mendominasi dalam pencalonan kepala daerah di tingkat provinsi dengan persentase kemenangan sebesar 77,4%. Kemudian yang kedua, Yang Mulia Majelis Hakim, marilah kita bersama-sama merujuk pada tabel 4 permohonan ini tentang persebaran calon tunggal dalam pilkada serentak 2024. Berdasarkan sumber data dari KPU, terdapat 37 calon tunggal di berbagai daerah. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Yang perlu kita garis bawahi, bahwa kehadiran besaran kotak kosong tersebut telah menghilangkan, menderogasi, dan mengabaikan lebih dari 2 juta hak masyarakat sebagai pemilih. Lebih jauh dari itu, dari 37 calon tunggal yang melawan kotak kosong tersebut, terdapat 2 kotak kosong yang memenangkan dalam perolehan suara, di antaranya Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang. Hal tersebutlah yang telah mendistorsi hakikat pilkada sebagai sarana untuk mengakomodasi keinginan rakyat dalam memperoleh variasi bursa calon kepala daerah yang beragam, sehingga kesempatan untuk sungguh-sungguh menentukan pemimpin daerah berdasarkan preferensinya tidak akan pernah terwujudkan. Yang perlu kita ingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangatlah besar dalam menentukan pemimpinnya sebagaimana amanat pasal 1 ayat 2 UUD RI tahun 1945 yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Oke, langsung petitum.
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Bagian petitum, berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 13 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 60 garing PUU strip 22 angka Romawi garing 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau as a quod et bono. Kiranya demikian Yang Mulia Majelis Hakim, penyampaian pokok-pokok permohonan dari kami.
Terima kasih. Anda tahu nggak apa kesalahan mendasar Anda dengan permohonan ini?
Mohon izin Yang Mulia, tidak ada nomor halaman mungkin Yang Mulia.
Nah, iya. Itu kalau Anda mengambil kuliah dengan saya itu sudah ngulang Anda satu semester itu.
Baik Yang Mulia.
Enggak, susah saya mencarinya halaman berapa, kita menasihati jadi susah.
Baik Yang Mulia, kiranya ya, jadi
evaluasi. Hati-hati itu.
Baik Yang Mulia.
Oke, penasihatan pertama akan dimulai, tapi saya sampaikan dulu, Anda bisa catat apa yang kami nasihatkan, poin-poinnya, tapi kalau tidak bisa, nanti setelah sidang selesai, Anda bisa ikuti YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan kita.
Baik
dan
Yang Mulia.
Nanti akan ada risalahnya juga. Yang pertama Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan juga anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan juga segenap pemohon ya. Ini ada 8 ya.
8 pemohon yang mulia.
Kalau di sini saya lihat nih 5 dari Undip ini ya.
Ya,
yang betul, 3 mulia. Dari UNES ya.
4 dari UNES yang mulia.
Mohon 4 izin. Ya. Tadi 4. Yang ada yang sudah pasca sarjana.
Saya yang mulia, kuasa hukum.
Kuasa mohon izin. Hukum dari UI ya.
Baik.
Baik. Nah, sudah disampaikan tadi permohonannya cuma itu tadi. Yang mulia ketua sampaikan ini. Siapa bisa menebak ini halaman berapa-berapa. Tebal sekali ini permohonannya luar biasa. Tapi agak lalai tidak mencantumkan halamannya ya. Jadi agak susah menyebutkan. Tapi nanti bisa tentunya saudara-saudara sudah tahu pada bagian-bagian mana. Ya, apa yang akan saya sampaikan ini berada. Sebagaimana juga di dalam sidang pendahuluan itu ya. Ada kewajiban mahkamah untuk memberikan penasihatan. Mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baik dari dan beberapa koreksi. Ada juga beberapa typo saya lihat juga ditelisik lagi ya. Jangan sampai ada kekeliruan di typo maupun juga di halaman. Ada yang sudah pernah beracara sebelumnya di mahkamah?
Belum yang mulia.
Belum ada ya?
Belum.
Baik, tapi sudah cukup bagus ini. Semangat ini ya. Wah, boleh ini. Si siapa ini? Zahira ya. Nah, ini pengujian tentang persyaratan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu ya. Nah, di secara struktur sudah cukup baik ya. Ini karena juga ada kuasa hukumnya juga. Di samping juga prinsipalnya seluruhnya ikut hadir ya. Ini pasal yang saudara uji ya di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, ada norma yang diuji ini ya. Dan juga ada saudara uraikan di sini, ada juga dasar pengujiannya ada 3 pasal di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang saudara jadikan sebagai batu uji di sini. Nah, ini ada beberapa hal yang memang mungkin saudara harus membaginya, diklasifikasikan, dipisahkan dengan betul-betul jelas terhadap pasal yang apa norma yang menjadi yang diuji oleh saudara ini. Ini masih urutannya coba nanti dilihat kembali supaya saudara mudah untuk membedahnya di sini ya. Nah, ini dengan dasar pengajuan ini yang juga saudara harus saudara kontestasikan antara norma yang diuji itu dengan batu ujinya, dengan dasar pengujian itu harus jelas betul-betul yang menjadi pintu ya untuk saudara-saudara menyatakan bahwa memang layak untuk diuji dan layak juga menggunakan dasar pengujiannya sebagaimana yang saudara cantumkan di dalam permohonan saudara ini. Secara struktur format sudah cukup sesuai ya dengan pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021 tentang tata cara beracara di pengujian undang-undang. Kemudian di kewenangan ini saudara ini belum lengkap betul mencantumkan dasar hukumnya. Ya, coba saudara lihat lagi. Harus jangan sampai salah dan kurang ini ya mengenai dasar hukum mahkamah berwenang itu. Dan itu juga saudara harus ketahui secara persis. Ini ada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 29 Undang-Undang ayat 1 huruf A kuasaan kehakiman, pasal 10 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 2 PMK 2 2021 tentang tata cara dan juga disampaikan juga ini menambahkan norma pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam permohonan ini. Nah, ini saudara tambahkan di situ harus juga disertakan di dalam kewenangan mahkamah. Nah, di sini kan di kedudukan hukum, saudara sudah menguraikan di sini bahwa saudara-saudara mengkualifikasikan diri sebagai perorangan yang juga mahasiswa, ya, warga negara yang juga mahasiswa yang aktif dalam advokasi ketatanegaraan khususnya terkait demokrasi pemilu. Nah, di sini kan saudara mendalilkan pasal undang-undang aku itu merugikan hak konstitusional para pemohon. Ya, saudara sebutkan ini terkait ketentuan ambang batas yang 6,5% tersebut, ya, 6,5 itu. Tapi saudara belum nampak betul bahwa akibat dari pasal itu, yaitu artinya saudara mengalami kerugian hak konstitusional. Apakah memang aktual, ya, faktual atau berpotensi? Nah, ini yang saudara harus tentunya lebih banyak saudara kuraikan mengenai klasifikasi. Saudara kualifikasikan ini bahwa sebagai diri perorangan itu, ya, sebagai warga negara ini kan, sedangkan isu konstitusional dari perkara ini kan terkait tentang partai politik. Nah, ini saudara harus juga, yang juga para pemohon bukan merupakan bagian dari partai politik. Nah, ini belum di saudara elaborasi. Saudara menjelaskan betul adanya hubungan kausal perban, ya, antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang dimohonkan pengujian ini. Nah, ini juga belum jelas betul, ya. Walaupun ini secara tebal saya cari-cari, ada memang penjelasan saudara uraikan, tetapi saudara harus menguraikannya itu satu persatu sehingga betul-betul lima parameter itu, ya, syarat kerugian konstitusional itu betul-betul saudara uraikan satu persatu sehingga menjadi lebih jelas misalnya. Nah, ini ada juga beberapa saudara contoh-contoh aja misalnya yang paling mudah mungkin saya, ya, mungkin belum saudara masukkan di sini itu contoh misalnya putusan jurisprudensi ini, ya, yang nomor 6 itu PUU tahun 2005, coba saudara lihat di situ, kemudian putusan 11 PUU tahun 2007. Nah, di sini saudara bisa melihat contoh bagaimana menguraikan teori dasar-dasar partai politik itu sebagai alasan permohonan itu. Nah, itu yang saudara harus lebih jelas, ya. Di alasan-alasan ini saudara harus betul-betul menyempurnakan uraian-uraian dari alasan permohonan itu, ya. Nah, di dua permohonan ini yang sudah pernah diputus ini juga itu ada yang saudara mengatakan itu sama misalnya itu yang di 60 PUU 22 tahun 2024 itu. Ya, sebenarnya sih bukan 28C saja, itu ada juga sebenarnya yang saudara bisa masukkan tuh batu uji yang permohonan yang berbeda itu di pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, ini saudara juga sebelumnya itu, ya, saudara masukkan di dalamnya juga mestinya supaya lebih lengkap. Nah, kemudian juga sekali lagi saudara supaya mengelaborasi pertentangan pasal itu, ya, 28D itu ayat 3 itu, sehingga saudara-saudara harus betul-betul meyakinkan adanya kerugian konstitusional dengan lima parameter itu. Saudara kaitkan juga dengan kedudukan saudara, dengan betul-betul ada kerugian yang memang hak konstitusional saudara ada di sana dirugikannya. Nah, kemudian saudara juga mendalilkan mengenai dijadikannya ambang batas pencalonan kepala daerah dan bagi partai politik itu bertentangan dengan batasan open legal policy terhadap hal tersebut, juga saudara harus menguraikan juga argumentasinya. Ya, di sini yang bagian penting malah yang saudara harus lebih, sejauh mana batasannya itu saudara harus betul-betul, ya, mungkin juga bisa juga jadi sudah lihat tuh bagaimana di pertimbangan putusan 60 PUU tahun 2024 itu, ya. Sudah lihat ini merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal 30 dan seterusnya, itu saudara bisa lihat. Nah, itu kan juga ada model alternatif pertama dan kedua. Yang pertama itu apakah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau yang kedua, ya, sudah lihat nanti apakah dapat memenuhi 20%, ya, dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Nah, kedua pilihan ini, ya, threshold pencalonan kepala daerah ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat terpenuhi. Nah, ini yang dapat dipenuhi. Ini saudara apa harus betul-betul dalam di sini, ya. Silakan didiskusikan bersama-sama dengan juga melihat yurisprudensi yang lain. Itu ini saudara bisa uraikan. Nah, sehingga saya kira juga tidak perlu harus setebal ini. Asal yang saudara uraikan itu tepat, itu ya. Ya, analisa saudara tepat, uraiannya memang betul-betul sistematis sehingga bisa dipahami. Ya, karena nanti 9 hakim yang akan membaca perbaikannya itu nanti. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti lebih bisa jadi lebih baik di dalam diuraikan nanti dalam perbaikan permohonan ini. Secara umum di petitum sudah cukup baik ya susunannya, ya. Sudah sesuai dengan PMK 2021. Cuma mungkin seperti tadi saya sampaikan, tolong saudara diurut lagi ya susunannya, kemudian berikan uraian yang tajam ya, terutama di legal standing ya, kemudian di alasan permohonan itu saudara harus betul-betul uraikan dengan cukup baik, sistematis dan bisa dipahami gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik, nanti kita lihat seperti apa di perbaikan yang saudara-saudara susun. Sekira itu demikian, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia Prof.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Berikut Yang Mulia Bapak Arsul Sani dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, serta para pemohon yang saya hormati, ya. Saya ingin langsung karena soal yang umum, soal ketiadaan halaman tadi sudah disampaikan Yang Mulia Ketua Panel, soal kewenangan mahkamah juga sudah ada catatan dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, ya. Saya ingin langsung ke kedudukan hukum dulu, ya. Ini kan saudara sudah menjelaskan dan saya juga sudah lihat di dalam bukti yang diajukan, ya, bahwa saudara ini adalah warga negara Indonesia. Itu dibuktikan dengan KTP, itu sudah, ya. Tapi itu kan baru satu hal saja. Kemudian juga ada kartu mahasiswa dan segala macam yang menunjukkan bahwa saudara adalah memenuhi sebagai subjek pemohon, ya, karena warga negara Indonesia, ya. Nah, kemudian saudara perkuat juga dengan berbagai aktivitas yang saudara lakukan, ya. Tapi dalam permohonan ini saudara juga mendalilkan diri bahwa saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal berapa? 60 ya. Ya. Yang sudah diberi pemaknaan oleh apa? Kok pasal 60? Pasal berapa? 40 ya. Pasal 40 ya, yang sudah diberi pemaknaan oleh putusan MK nomor 60 ya. Jadi yang 60 itu nomor putusan MK-nya ya. Saudara merasa dirugikan dan saudara menyinggung juga ya di dalam permohonan saudara tentang kedudukan atau saudara sebagai pemilih. Tapi saudara enggak menunjukkan apa benar saudara ini pemilih. Nah, karena itu ya harus dilengkapi ya, dibuktikan ya, disamping diuraikan bahwa saudara memang seorang pemilih yang terdaftar. Nah, jadi paling tidak saudara bisa screenshot atau print out DPT yang ada di KPU ya, kabupaten atau kota di mana saudara terdaftar sebagai pemilih ya. Itu. Pernah milih kan di Pilkada?
Semuanya pemilih Yang Mulia.
Ya, semuanya pemilih. Menggunakan hak pilihnya enggak atau golput? Jangan-jangan golput semuanya.
Menggunakan hak pilihnya
Yang Mulia. Menggunakan hak pilih, bagus. Itu berarti warga negara yang baik gitu ya. Tuh. Jadi itu harus dilengkapi dulu di kedudukan hukum ya. Karena paling tidak biasanya ya dalam pengujian norma undang-undang yang ada di undang-undang pemilu atau pilkada ya, itu legal standing itu banyak diberikan atas dasar karena pemohonnya adalah pemilih yang terdaftar. Tapi tidak cukup dengan menyebut hanya pemilih saja, harus disertai dengan bukti, paling tidak print out-nya lah. Atau paling enggak kalau masih punya itu surat panggilan lah pernah ya waktu ikut pilkada ya, karena ini undang-undang pilkada ya waktu ada pilkada. Nah, yang kedua lagi ya selanjutnya yang umum ini kan saudara menganggap bahwa pasal 40 itu yang sudah diberi pemahaman itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan saudara kemudian menggunakan landasan atau dasar pengujian itu ada 4 pasal dalam undang-undang dasar ya, pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 2. Nah, ini perlu ya menurut saya diubah stylenya. Ini kan style permohonan saudara ini kan style paper. Ya, style karya tulis. Nah, kalau style permohonan, kalau Anda mengatakan di bagian pokok permohonan nanti tentu bahwa pasal 40 ayat 1 ya, Undang-Undang Pilkada yang sudah dimaknai MK itu masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, maka saudara harus uraikan satu persatu bahwa pasal 40 akuo ya bertentangan dengan pasal 1 ayat 2. Argumentasikan. Di mana letak pertentangannya? Ya, itu. Mengutip teori, mengutip pendapat ahli boleh, tidak dilarang. Yang penting membangun argumentasi di mana letak pertentangannya antara pasal 40 itu dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ini kan prinsip kedaulatan rakyat kan? Kemudian bertentangan dengan pasal 18 ayat 4. Ini kan yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis. Enggak demokratisnya di mana pasal 40 itu harus diuraikan, ya. Demikian juga yang pasal 28D ayat 3 dan 28C ayat 2. Jadi masing-masing itu harus diinikan. Mungkin akan ada pengulangan memang, enggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan sequence of argument yang jelas. Tidak bisa kemudian pemohon itu mengatakan menguraikan dengan mengutip itu dan kemudian menyimpulkan bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian dari undang-undang dasar, pasal sekian, enggak begitu. Ya. Apalagi kemudian berpikir bahwa biar nanti Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memikirkannya, enggak. Ya. Tugas Anda yang harus memikirkan, meyakinkan, menginjus ya, para Hakim Mahkamah Konstitusi. Tugas kami menilainya, bukan mengkonstruksikannya, menilainya dulu gitu loh, argumennya ini make sense enggak, ya, berdasar apa enggak. Jadi itu. Nah, yang berikutnya lagi, saya kira ini masih masuk dalam pokok permohonan juga ya. Ini kan saudara kan menguji ya pasal 40 yang masih ada ambang batasnya. Kemudian saudara singgung juga karena argumennya adalah pemilu dan pemilu kada itu kan kata MK sudah sama merupakan rezim sama-sama merupakan rezim pemilu kan begitu antara pemilu legislatif, pemilu presiden wakil presiden dengan pemilu kada itu kan sudah dianggap sebagai satu rezim yaitu rezim pemilu. Apa kemudian kalau karena satu rezim itu maka juga harusnya disamakan. Kalau MK mengatakan bahwa tidak ada lagi ambang batas pilpres, ya, meskipun MK memberikan ruang untuk constitutional engineering kepada pembentuk undang-undang, ya, apakah itu juga harus dimaknai kemudian harus sama dong kalau gitu pilkadanya seperti yang Anda minta kan berarti ini kan nol nih, ya, ambang batas pengusungan oleh partai nol. Nah, coba pikirkan, kalau ini nol, sementara ada ketentuan lain di Undang-Undang Pilkada tentang calon independen itu harus memenuhi ambang batas, menimbulkan diskriminasi enggak? Atau perbedaan lah kalau enggak disebut diskriminasi. Ya. Wajar enggak kalau kemudian MK mengenolkan yang ini, tapi kemudian kalau apa orang mau nyalon dari partai politik, nol. Tapi kalau dia mau nyalon independen, dia harus apa memenuhi syarat dukungan yang itu juga ambang batas juga. Itu. Tepat juga enggak kalau kemudian ini harus disamakan antara pilpres dengan pilkada oleh sama-sama pengusungan partai politik harus sama-sama nol. Sementara kalau pilpres itu tidak ada calon independen. Ya kan? Enggak boleh kan calon independen. Dan itu enggak bisa dibawa ke MK karena itu adalah ketentuan dalam konstitusi. Ya, MK enggak punya kewenangan untuk apa? Kemudian membatalkan atau menyatakan ketentuan sekian pada dari Undang-Undang Dasar, yaitu pertentangan dengan apa? Dengan Pancasila atau dengan apa kan? Enggak bisa gitu ya. Nah, jadi paradigma berpikir yang Anda gunakan ini, ya, coba Anda pikirkan lagi, Anda diskusikan lagi, tepat apa enggak? Itu loh. Untuk menyamakan pilkada, ya, artinya dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan pilpres itu mestinya harus sama gitu. Sementara yang satu masih boleh independen, yang pilpres tidak. Itu. Jadi argumen ini nanti kalau yang menilai, yang membaca dan yang memutus itu kan 9 orang, bukan hanya majelis panel ini yang bertiga, ya. Langsung patah ini nanti. Itu ya. Coba dipikirkan ya. Jadi semangatnya boleh untuk memperbaiki demokrasi kita, tapi logical thinking-nya juga harus kuat. Itu ya. Sekira dari saya itu saja melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Terima kasih Pak Arsul. Itu ya, tolong diperhatikan soal kewenangan tadi masih ada yang harus dilengkapi. Yang kedua legal standing, kenapa Anda harus berpayah-payah menguraikan nulis ini, melakukan penelitian ini. Ini kalau orang meneliti semakin banyak masalah semakin enak itu. Banyak yang mau diteliti, jadi jangan diselesaikan semua. Jadi semakin rumit, semakin banyak masalah, kalau peneliti basisnya, ya enggak bisa Anda dikasih legal standing. Bukankah peneliti itu kerjanya menyelesaikan hal-hal yang rumit itu? Pengajar juga enggak bisa. Jadi diajarkan aja, ini kelemahannya ini dan segala macamnya. Nah, kalau menyangkut pemilu atau pilkada, ya ada yang paling apa, sederhana. Apa itu? Bahwa ini bersentuhan dengan hak pilih saudara. Nah itu yang paling entengnya itu. Anda kalau baca semua putusan itu, sepanjang mendalilkan sebagai pemilih, nah dikasih itu. Ini untuk menguraikan legal standingnya udah tebal sekali itu. Ini tukang tulis semua yang ada di depan yang bisa lebih banyak tuh dibanding itu. Nah itu yang paling sederhana ya, yang bisa Anda gunakan. Lalu konteskan apa hubungan norma itu dengan terlanggarnya hak konstitusional Anda sebagai pemilih. Nah itu yang harus dijelaskan. Sebab kami nanti harus melihat hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang sudah dimakna itu dengan hak konstitusional yang saudara miliki. Oke, satu. Yang kedua yang Anda harus clearkan juga adalah berapa dasar pengujian. Di sini kan 3 nih yang digunakan dasar pengujiannya ya. 4. Nah itu harus dikontes. Misalnya dasar pengujian pertama pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat. Anda jelaskanlah
kenapa pasal 40 ayat 1 yang sudah dimaknai MK itu tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 itu dijelaskan. Itu. Nah, di dalam putusan MK sudah dijelaskan sebagian. Lalu pasal berapa lagi? Nah, dijelaskan, enggak usah dijawab. Tugas Anda itu adalah menjelaskan pekerjaan kami nanti ini logis atau tidak apa yang disampaikan oleh para pemohon ini. Kayak permohonan yang anak-anak dari Sunan Kalijaga itu. Anda lihat nanti itu permohonannya. Jadi itu di UIN Sunan Kalijaga. Itu dikontes semua dengan pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Jadi enggak cerita apa memamerkan pendapat ini, boleh itu. Tapi kemudian harus dikunci apa yang bertentangan dengan itu. Kalau Anda mau 1-2 saja sudah cukup dasar pengujiannya. Sebab semakin banyak dasar pengujian, itu semakin banyak yang harus diuraikan. Jadi sebetulnya ini 15-20 halaman ini sudah cukup ini. Ini kalau latihan bikin skripsi bolehlah ini. Bikin tesis yang sekarang sekolah S2. Nah, ya kayak begini nih. Tulis gitu dan segala macamnya. Nah, challenge untuk saudara yang tidak diuraikan dalam permohonan ini adalah secara konstitusional itu berbeda mengatur pilkada dengan mengatur pilpres. Kalau pilpres itu terikat dengan rejim yang ada dalam pasal 6A. Bahwa partai politik, gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Eksplisit. Makanya di putusan soal penghapusan threshold tersebut, tidak ada lagi rejim threshold untuk pilpres. Sepanjang partai politik menjadi peserta pemilu, dia dapat mengajukan pasangan calon presiden. Kalau mau bergabung, nah itu yang rekayasa konstitusional yang disebut Pak Arsul tadi. Misalnya pembentuk undang-undang bikin, ya supaya jangan ada calon tunggal, kemudian dibatasi berapa sih partai politik itu maksimal harus bergabung misalnya. Nah itu dia. Tapi kalau pilkada kan beda. Dipilih secara demokratis. Nah itu challenge untuk Anda jelaskan. So, kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, tetap akan kelihatan secara konstitusional pengaturannya berbeda. Yang kedua benar tadi, Anda mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang penghapusan itu. Tapi Anda baca enggak seperti kata Pak Arsul tadi, ada calon perseorangan. Kalau misalnya Anda minta ini dihapus menjadi nol kayak pilpres, masa calon perseorangannya harus sekian persen? Jadi putusan 60 basis argumentasinya adalah karena pemohon menggunakan calon perseorangan, kami bangunkan argumentasi calon perseorangan, itu yang dikontes dengan threshold yang lalu. Nah sekarang Anda harus mentahkan itu. Kalau partai politiknya dikasih nol, calon perseorangannya berapa? Jadi, kalau mau komprehensif ini, Anda juga harus memikir ulang perseorangan itu. Karena apa? Putusan 60 itu basisnya di calon perseorangan. Yang digunakan mahkamah itu adalah persentase atau threshold untuk calon perseorangan. Nah, itu yang sesungguhnya yang belum dilihat nih dalam permohonan ini. Jadi kalau Anda mau men-challenge putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah harus challenge itunya. So, kalau Anda katakan dirugikan hak konstitusional dengan mengatakan tadi ada 37. Itu kalau enggak ada putusan MK mungkin jauh lebih banyak dibanding itu. Jadi dengan putusan itu kemudian dibuka kesempatan untuk mengajukan partai politik sepanjang threshold-nya itu. Lalu tiba-tiba Anda katakan ini menghalangi hak konstitusional. tidak ada korelasi ya, orang tidak datang memilih dengan apa? Dengan threshold itu. Kenapa? Ada calon perseorangan. Dan calon perseorangan itu muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi juga. Jadi, saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau mau men-challenge putusan itu, Anda harus bangunkan argumentasi yang kuat soal calon perseorangan itu. Kalau konstitusi untuk Pilpres jelas. Berkaca dari pasal 6A itu, ayat 2 itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Tolong itu diperhatikan. Jadi kalau Anda kritik putusan Mahkamah Konstitusi itu, padahal dianggap orang itu jalan apa? Salah satu putusan yang keluar dari jalan buntu pencalonan. Berarti Anda tidak baca juga itu. Tolong itu dipikirkan. Saya tidak mau berpanjang-panjang dengan apa? Dengan mencarikan dasar nanti permohonan kami jadinya hakim. Ini kan permohonan saudara. Nah itunya yang akan kami nilai nantinya. Nah yang terakhir, saya lihat nih mahasiswa semakin malas menghadapi tantangan sekarang. Ini kan undang-undang pemilu termasuk undang pilkada sedang dalam proses mau diubah. Mengapa Anda tidak datang ke DPR? Anda sampaikan ke DPR, perjuangkan di DPR. Nah kalau gagal nanti baru datang ke Mahkamah Konstitusi. Ini karena di mahkamah ini lebih enak kan, jadwalnya tersusun rapi ini. Tapi kalau masuk ke DPR kan prosesnya lebih rumit. Tapi itu harus Anda hadapi. Karena apa? Kami semuanya sudah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan pernak-pernik yang terkait dengan pemilu dan pilkada ini. Ini waktunya juga mahasiswa datang ke Komisi 2 ya Pak Arsul ya. Ini kami punya konsep ini, kalau ini begini dan segala macamnya. Kita harus diperjuangkan ke sana juga. Kan wakil rakyat kan di sana. Anda kan rakyat yang milih. Di sini bukan wakil rakyat. Nah, atau undang ke tempat Anda. Nah itu, jadi kami tidak menghalangi ke sini ya. Nah, kalau kami itu tadi syaratnya. Anda harus carikan argumentasi yang bisa mematahkan bangunan argumentasi di putusan 60 itu. Ini kan sama Anda suruh kami mengoreksi putusan kami sendiri kan? Jadi selalu dikatakan, kalau tidak ada argumentasi yang kuat dan kondisi tertentu yang sangat mendesak, maka sulit menggeser putusan mahkamah itu. Putusan threshold dihapus, itu karena berkaca dari beberapa peristiwa. Kalau ini kan belum ada peristiwa yang bisa menjelaskannya. Kalau Anda katakan tadi calon tunggal itu lebih banyak, saya belum tahu itu. Berapa calon tunggal dulu semua sebelum yang kemarin itu. Jangan-jangan lebih banyak jumlahnya. 150. Iya. Ya, sebelum putusan ini dianggap dulu potensi 150-an, tapi jadi 37 kan lumayan dong mengurangi. Bahkan ada calon yang mendaftar karena putusan MK itu jadi. Nah, kalau di Jawa Tengah enggak tahu kita itu. Tempat Anda menggunakan asal. Tapi yang kami perlukan sekarang itu argumentasi itu. Sederhanakan ini ya, enggak perlu tebal-tebal begini banget ini. Ini melihatnya aja hakim sudah gini pusing. Nah, cari argumentasinya kuat ya 20 halaman, paling banyak 25 itu sudah bagus. Yang penting Anda bisa mengejutkan hakim dengan argumentasi-argumentasi itu. Bisa dipahami ya?
Bisa yang mulia.
Oke, kalau bisa itu enak kita mendengar. Mau ke DPR, mau juga?
Kiranya eskalasinya nanti didiskusikan kembali yang mulia.
Oke, itu terserah saudara. Nah ini sekarang nasihat kami hari ini, Anda punya tiga pilihan. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa melakukan perbaikan. Jadi bisa aja diteruskan ini. Tidak perlu dilakukan perbaikan, bisa. Itu alternatif pertama. Kalau yang kedua, Anda bisa juga menarik permohonan ini. Sudahlah, ini kita datang ke DPR saja misalnya. Satu, atau Anda berpikir sulit juga itu mematahkan argumentasi soal calon perseorangan itu. Karena putusan 60 itu berpijak dari situ, Anda bisa, udahlah kalau begitu kita tarik aja dulu. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ada kaitan dengan saya pegang. Kalau Anda mau meneruskan permohonan ini tapi melakukan perbaikan, maka saudara memiliki waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi, batas waktu penyerahan perbaikan adalah Selasa 17 Juni 2025. Itu batas waktunya. Jadi berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa 17 Juni 2025 pukul 12.00 WIB. Catat ya, 12.00 WIB. Kalau Anda mengirim hard copy melalui pos, karena mungkin ada tanda tangan dan segala macamnya, itu nanti tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan. Nah, begitu dilihat di bagian penerimaan surat, dia akan langsung sortir masuknya ke sini. Tapi kalau Anda alamatkan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, nanti ini surat umum atau apa, agak lebih panjang jalannya ya, kalau Anda mau mengirim itu. Nah, tapi ini ditegaskan di sini adalah berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 17 Juni 2025 paling lambat pukul 12.00 WIB. Clear ya?
Clear yang mulia.
Oke, cukup. Ada yang mau tambahkan yang mulia? Mulia, cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Dan dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 90 PUU 2023 tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis